Kaisa kuuleb!
Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad.
Tere tulemast tagasi taskusõbrannade lainele!
Tšau, tšau!
No. Millega alustama?
Esiteks, tänane episood, mida te kuulate, on ka täna salvestatud, mida ei juhtu väga tihti. Nii et need on nagu most recent uudised, mis ja, te saate.
Te saate värskelt kõike. Miks te saate värskelt? Sellepärast, et me oleme siin haiged. Ja eile Kaisa tervis oli ikkagi niivõrd halb, et me ei saanud eile salvestada.
Ühesõnaga, hakkab pihta jälle saiguste hooaeg ja ütleme siis kohe oma madalpunktid ära ja see ongi see haigus. Ma olen unustanud ära haigused ja haiguste perioodid. Nagu ma mäletan, et see oli aasta alguses teema, kus pea iga episood me olime nagu... Ja me oleme haiged.
Ja me oleme haiged ja ma olen ka täiesti unustanud. Ja tavaliselt mul tegelikult on kas mingi maikuus või juunis olen ka haige. See aasta vähemalt see jäi vahele. Aga no nüüd siis siin septembri alguses, juhu. Aga see on praegu üldse ma saan aru, et mingi megalaine, et mul mitmed sõbrannad ka on tõbised.
Ja no mina jäin haigeks peale meie Milano reisi. See oli ühtlasi ka meie viimane asi, mis me salvestasime enda taskusõbrannades uuese ikluse jaoks.
Oh my god. Nii, tähtsad uudised. Ehk siis, kes veel ei ole kuulnud, siis meil tuleb siis taskusõbrannade suvese iklused lühifilm ja vestlusõhtu sellega koos. Koostöös Apolloga, mis ta teeme. Nii et... Ma ütlen teile kuupäevad juba, et te teaksite omale kalendrisse kirja panna. Piletid veel ei ole müügil, aga kohe tulevad.
Loodetavasti see nädal nad müüki tulevad.
Loodame. Ehk siis, pange kirja. 25 september oleme Tallinnas, 26 september Tartus ja 27 september Pärnus. Nii et see, kui sa ostad pileti, siis sa saad näha siis seda lühifilmi ja ühtlasi saad ka osa vestlusõhtust, kus me siis räägime kõikidest telgitagustest ja kõikidest nendest lugudest, mis ei jõudnud ekraanile.
Yes, plus nagu ikka taskusõbrannade üritustele kohaselt saate ka väga ägeda kingikoti. Loodame, et isegi ühe ägedama, mis me oleme enne või nagu siiamaani kokku pannud. Nii et on mida oodata selles mõttes.
Ja
eks me proovime sinna mõne üllatuse veel tekitada, aga ei saa midagi kinnitada ümber lükata praegu.
Ja meil siin kõva töö igatahes käib, et see üritus saaks olema nagu nii äge, kui ta saab üldse olla. Ühesõnaga jah, selle Milano reisiga, millest me siin pikemalt praegu ei räägi, sai siis meil filmitud.
Terve see suveseikluste projekt nüüd. Ja ma arvan, selle tõttu ma ain haigeks ka, sest et meil just nagu viimasel nädalal me filmisime nagu kaks asja, sest need lihtsalt jäid sinna aega. Ja me tegime veel, mul oli teisi projekte ka ja isiklikult arvan, et lihtsalt oligi mu keha oli natuke nagu mingi wow, sa ei ole kodus, sa ei puhka, et nagu teeme siis nii, et sa nüüd natuke puhkaks ka enne suve lõppu ja ma arvan, selle tõttu ma jäin ka haigeks.
Vabandust, te saate kuulda neid väikseid kühatusi siin. Ja, aga kõrghetk, issa ma ei saa, nüüd mul on see köha seal kurgus, me peame väikse pausi tegema.
Kas tunned on paremini?
Jah, okay. Saab jätkata.
Lähme siis oma kõrghetkede juurde. Kas sa tahtsid alustada?
Jah. Minu vend, kes oli 3 kuud USA-s raamatuid müümas, tuli eile õhtul tagasi ja täna ma näen teda. Ja ma olen nii excited, ta on nii tubli, ta tegi ära ja ma tahan kuulda kõiki stoorisid, kuigi... Meil olid iga nädal perega kõned temaga, nii et ma olin nagu ikkagi terve suvevältel ka kursis, aga ikkagi nii tore on nüüd teda näha. Noh, temal muidugi ma ei kujuta ette seda, et sa 3 kuud, sa rügad, siis sa tuled Eestisse ja sa lähed kohe ülikooli.
Ja see oli reaalselt ainuke asi, millel ma mõtlesin, kui ma nii-öelda kuulsin Kaisalt täna, et jaeta vend on tagasi jõudnud, siis ma olin nagu täiesti pekkes, et nagu need inimesed, kes teevad läbi raamatumüügi, SV ja siis lähevad otse kooli, nad on ikka mingid täiesti teissorti inimesed. Nagu sa ei ole puhanud, Ja sa lähed otse järgmise nii-öelda oma kohustuse peale
ja.
9 kuuks.
Ja see on täiesti crazy ja nagu üldse ma ei kujuta ette, kui väsinud ta on ja see ajavahe ja kõik, sest et see tagasi lendamine juba tal võttis nii kaua aega.
Mm-hmm.
Et nagu ja siis järgmine päev, ta jõudis nagu õhtul ja siis nüüd järgmine päev lihtsalt kooli minna.
Mm-hmm.
Jõu, aga ma ei tea.
Kooli. Crazy. Nagu tubli poiss selles mõttes.
Väga tubli, ma olen väga uhke tööle.
Mm. Minu kõrghetk on täna, sest et funny enough, minu elukaaslane oli siis tööga seoses Alaskal. Ta oli Alaskal 10 päeva vist kokku, et mitte päris nädal, vaid natukene rohkem. Ja ta tuleb täna tagasi, ta on praegu lennuki peal, siis kui meie lõpetame salvestamise, siis ta peaks Londonisse jõudma, nii et ma ootan siis nii-öelda, et ta ikka on turvaliselt sinna jõudnud peale seda 9 tunnist lendu. Kõigal juhul ma olen väga excited, et ta täna koju tuleb.
Mm-hmm.
Ja see ühtlasi meenutab mulle, et ma pean terve kodu ilust ära koristama, et ta ei tuleks mingi laga sisse. Sest et tavaliselt, kui mina tulen alati reisilt koju, siis reaalselt meie kodu on nii spotless. Nagu ta on alati kõik korda teinud, et on auto ära pesnud, nüüd ma ei tea, kas selle auto on ja ma juhan. Ma vihkan autokoristamist, aga puhtamaks ma te kindlasti üritan teha.
Mm-hmm.
Ja.
No, väga armas. Mina ka siis täna õhtul nüüd siis näen oma venda. Ma ossin talle päevalilled ja šokolaadi, ma ei oska talle praegu muud viia, aga ma loodan, et need näitavad talle, et ta oli väga oodatud siia koju.
Ma usun, et näitavad.
Muide, me kohe liigume selle Kaisa kuuleb episoodi juurde, aga ma lihtsalt tahtsin korra võtta veel selle hetke, et teadvustada, et oma kaad nüüd meil ongi sügis käes.
Aga selles mõttes me oleme ikka kõnnistatud, et meil on väga haigelt suve esimene septembri nädal.
Jaa, see on väga nunnu.
Ja.
Aga see, kui varakult meil juba pimedaks läheb,
mm-hmm.
ja see, et see pime aeg on nüüd kohe tulemas.
Ja väga vihmane ja sombun aeg.
Ei ole üldse elevil sellepärast.
Mina olen ainult elevil sellepärast, et nüüd on nagu, ma arvan, vähem päevi, kus sa tunned süüme piinasid, et sa oled võibolla kodus sloob, sest et nüüd sügiseleks ju tulevad täpselt need ilmad, kus sa ei tahagi välja minna.
Ja.
Nii et mina olen valmis selleks nagu. Ma olen valmis nendeks sweater weateriteks ja nagu
ja, okay,
kodus olemiseks.
Nii. Üldse, et nagu selle fashion poole pealt ma olen väga valmis. Selle poole pealt ma olen ka valmis, et noh, tore on ju küünal põlema panna, losti vaadata.
Ja, oh my god!
Me oleme losti lainel praegu, me vaatame seda Netflixist.
Me oleme losti nüüd.
Ja nagu lihtsalt jahmigi, või siis ma loodan nüüd tagasi saada oma raamatulgemise ree peale, sest et me suvel lihtsalt selle nii põhimõtteliselt ei jõudnudki. Et nagu see osa on tore, aga seal on väga palju mitte toredat osa.
No, absoluutselt see, eks ju nagu sa ütlesid, pimedus, see, et see tuju hakkab jälle alla minema, mida aeg edasi, energia läheb alla. Aga jõulud on varsti, nii et see on ka positiivne.
Ei, see on ka tore, aga sinna on veel aega.
No 3 kuud.
Hmm.
No 2,5 tegelikult, sest novembri keskel on mina olnud täielikult
Okei. See on tõesti tore.
Not.
See on tore.
Positiivsus.
Ei, no peab proovima ikka positiivsest nurgast vaadata. Igal juhul liigume teie kirjade juurde. Mul on siin esimeseks kohe üks päris pikk, aga ma tundsin, et vajalik. Hei kaisad, olen teie podcasti nüüd mõnda aega kuulanud ja aina rohkem tunnen, nagu oleksite te minu enda sõbrannad. Selle tõttu otsustasin oma looga kirja panna. Võibolla leidub keegi, kes saab samastuda minuga. Alustama täiesti algusest. 17-aastaselt alustasin esimest korda suguelu oma tolleaegse peikaga. Esimene kord, kui otsustasime minna all the way, selgus päris kiiresti, et see polegi nii lihtne, kui arvasime. Tema peenis lihtsalt ei läinud kuidagi sisse. Kuna olime mõlemad kogenematud, veeretasime olukorra selle kajale ja naersime selle üle. Järgmine kord olime juba targemad ja peika kasutas rohkem jõudu.
Ma mõtlesin, et siit tuleb, et kasutus rohkem libesid.
Ma mõtlesin ka. Asi õnnestus, kuid polnud minu jaoks mitte kuidagi meeldiv ja verejooks oli meeletu. Tema kirjeldas olukorda nii, et mul oleks just kui sein seal allpool ees. Ka siis ei teinud ma sellest suurt probleemi, sest mõtlesin, et see oli esimene kord ja ju siis nii peab olema. Selle peikaga me koos pärast seda nagu nii ei olnud. Järgnevad aastad olid veel mõned peikad, kellega suhted purunesid, kuna seksimine ei õnnestunud. Lahkuminekud olid minu algatatud, sest mul oli piinlik ja ei soovinud sellega kuidagi moodi tegeleda. Kui aus olla, siis oli periood, kus ma ei tundnudki seksimise vastu enam huvi ja see mure jäi mu elust täielikult taha plaanile. Umbes 21-aastaselt see huvi taastus ning mul tekis soov ise ennast seksuaalselt avastada. Järgnesid ühe öö suhted, millele eelnes alati alkoholi tarbimine julgustuseks. Seksimine justkui õnnestus, aga iga kord oli tohutult valus ja see ei läinudki mitte kunagi paremaks. Ning mõned poosid olid täiesti võimatud. Sain ka vahepeal taolisi kommentaare voodipartneritelt. See oleks nagu süütu. Mingi hetk avastasin TikTokist ja sarjast Sex Education sellise termini nagu vaginismus. Lühidalt tupp tõmbab ennast tugevalt kokku, kui sinna midagi sisestada ja tekib just kui blokkaad. Selle kohta uurides samastusin pea iga asjaga, mis selle kohta kirjutati. Põhimõtteliselt diagnoosisin ise ennast sellega ja see oli minu jaoks mingisugune relief, mida ma vajasin. Kui küsite, kas ma hakkasin oma vaginismusega tegelema, siis vastus on ei. See jäi samamoodi täiesti tahaplaanile. 23-aastaselt tekkis mu ellu noormees, kes tundus mu jaoks potentsiaalne partner. Ja et ennetada piinliku voodiseiklust, pöördusin lõpuks esimest korda günekoloogi poole. Jah, alles 23-aastaselt. Long story short, günekoloog ütles, et mu tuppel pole absoluutselt mitte midagi viga. Mõnes mõttes see ei olnud mu jaoks kergendus, sest seksimine oli ikkagi minu jaoks raskendatud ja ma lootsin leida konkreetset lahendust. Muide, ei jõudnudki selle kutiga seksimiseni, sest ma kartsin. Ja ka pärast seda on minu elus olnud mitmeid kutte, keda ma päriselt tahtsin, aga kuna ma ei julgenud nendega seksida, siis jäi asi katki. Nüüd 24-aastaselt tunnen, et olen päriselt seal maal, et leida endale püsiv partner ja mul on meeletult kurb, et olen oma seksimisfoobia tõttu kaotanud väga toredaid mehi enda elust. Käisin äsja uuesti günekoloogi juures, et taaskord oma murele lahendust leida. Seekord sattusin vist pädevama arsti juurde, sest ta võttis mu mure väga tõsiselt. Seletas mulle erinevaid variante, miks see nii võib olla. Kui ta mu üle vaatas, ütles, et väliselt on kõik korras. Ehk ka vaginismust ei ole. Proovid näitasid samuti, et kõik on korras. Kasvajaid ja midagi muud sellist ei ole. Lõppude lõpuks jõudsime omadega sinna maale, et põhjus on hoopis psühholoogiline. Ja psühholoogiline kõige keerulisemas mõttes. Ma ei karda otseselt seksimist, vaid ma kardan seda, kuidas mind nähakse ja mida minust arvatakse. Ja kuna need mõtted on niivõrd tugevad, siis need ei lase mul lõõgastuda ja nautida. Kuid see ongi seksimise üks eeldus. Ma olen ka väljaspool suguelu hästi enda peas kinni inimene. Ei möödu minutidki, kui ma ei mõtleks sellele, milline ma parasjagu välja näen, kuidas inimesed minust mõtlevad ja nii edasi. Seksides on kõige suuremad mõtted selle ümber, kui kohutav näeb välja mu keha, milline ma välja näen, erinevaid asju tehes ja mida mu partner praegu mõtleb. Ise oma kogemusi analüüsides olen ka aru saanud, et võõrastega on olnud sellepärast kergem, et need mõtted ei ole nii tugevad kui inimestega, keda ma päriselt tahan. Tahaksin teada, kas teil on kogemusi niivõrd suure insecurity ja body dysmorphiaga, et see segab teie elus konkreetseid aspekte. Kuidas olla üle oma ebakindlustest? Kuidas ma saaksin lõpuks hakata seksimist nautima? Ja teistele õpetuseks minu loost, palun käige kohe arsti juures kontrollis, kui tunnete, et midagi on valesti. Äkki tuleb välja, et ei olegi midagi viga.
Ma päriselt arvasin, et siin tuleb see loob vänt, nüüd mul oleks mu telefoni vaja, et googeldada seda, aga ma mäletan, mul on tuttav, kes rääkis, et kui tema ka alustas sekselu, siis lihtsalt peenis ei läinud sisse. Mm-hmm. Ja nüüd jällegi, ma ei mäleta, kas ta käis kontrollis, ma ei mäleta, kas seda ütles arsta kõigestas, et seal oli päriselt nagu mingi asi ees.
No jah, aga tema siis ja. Tuleb välja.
Aga ma arvasin, et tuleb äkki mm-hmm. see point ikkagi, et on see, et lihtsalt lõigatakse midagi lahti. Ja.
See on ka variant, on ju, et kellel võibolla on selline probleem, sest mm-hmm. kindlasti esimese asjana tasub minna günekoloogi juurde, et saada see vastus mm-hmm. ja siis saab sealt edasi tegeleda.
Ja tihti mina soovitaksin minna mitme günekoloogi juurde, sest et väga tihti sa võid sattuda arsti juurde, kellel tegelikult on täiesti savi. Sorry, kahjuks öelda, kahju on öelda niimoodi, aga meil on niisugused arste, oleme ise kogenud. Mm-hmm. selliseid arste, kellel on täiesti poogen ja siis pigem nagu käia nagu mitme spetsialisti juures, et lihtsalt kinnitus saada sellele esimesele või teisele arstile ja kui kõik näiteks mingi, ma ei tea, 2-3 arsti ütlevad sama asja, no juu, siis on ikka niimoodi.
Ja. Et tõesti tasub leida see inimene, kes sa tunned, et kuulab sind. Mina alles nüüd nagu olen leidnud sellise naistearsti, kes ma tunnen, et tõesti teda huvitab, mis ma räägin, ta mõtleb muga kaasa. Aga selles suhtes mul endal nagu päris sellist asja ei ole olnud, aga
üle üldiselt bodidismorfiat.
Tegelikult seksiga seoses mul on olnud isegi seda, see on nüüd väga nagu selline isiklik, aga et partner on ikka üks ja sama on ju, aga mõnikord see peenis ei lähe nii kergelt sisse. Ja seal kindlasti on nagu jah, mingi psühholoogilised aspektid ja siis kindlasti ka see, et milline on olnud see eelmäng ja kui valmis sa oled. Et nagu teine kord on ikka vaja kohe palju pikemat eelmängu kui see, mida mehed pakuvad. Ja see võib väga palju mõjutada. Sa võid arvata, et no ma ju ala, ma olen ju märg on ju või mingi või ma olen valmis. Aga su vagina võib rääkida teist juttu. Et üks asi kindlasti see, aga...
Tean, et paljudel naistel ongi nagu selline condition, et neil ongi tupe kuivus.
Ja see on ka nagu täiesti ting, et siis libesti tappi, aga tihti ka ainult see libesti aita, et su nagu see vagina peab ka nii-öelda avanema või kuidas öelda nagu, et ta peab nagu valmis olema, et sinna keegi sisse läheb. Aga ta midagi ma tahtsin veel öelda. Ma olen palju kuulnud seda, et tüdrukud nagu hästi muretsevad, et kuidas nad välja näevad, kui nad nagu seksivad või kui, sest see on tõesti väga selline vulnerable nagu state, kus olla on ju, sa oled alasti kellegagi. Mul endal ei ole niimoodi neid mõtteid olnud ja ma üleüldiselt ka väga ei mõtle niisama, ma ei tea, ringi kõndides tänaval ka, et kuidas ma välja näen, mis kohati isegi ei tule mulle kasuks, sest et mu nägu on lihtsalt mingi imelik. Ma ei tea, mingi nagu inimest vahepeal küsivad, et kas sul on kõik hästi, sest et mu nägu mingi vajub lihtsalt ära.
No mina ei saa sama öelda. Mina, nagu see ei ole läinud sinna maale, kus mingi, ma ei tea, mu vagina hakkaks vastu punnima, aga minul on olnud päris palju seda, et ma põhimõtteliselt, kuna minul on ka nii-öelda, eks ju see sündroom, see polütsüstilised munasarjad, siis on eluaeg minus ebakindluseid tekitanud, sest tal on lihtsalt nii haigelt nõmedad sümptomid, mis nagu paljud naised ei koge ja paljud mehed ei tea nendest ja siis alguses, näiteks suht alguses, minul oli täiega nii-öelda see point, et kui ma ei olnud waxed üle keha, siis mina ei seksi. Mul on kohati see siia maani, et kui ikkagi nagu ma tunnen, et altpoolt ei ole kõik nagu puhas, siis ma ei suuda seksida. Ma nagu ei taha, et mu elukaasane nagu katsuks minu lady parts, et ta läheks üldse, et ta suudleks mu kõhtu, nagu kõik need asjad on out of the question.
Okei, karvasusega seoses ma pean ütlema, et nüüd kui ma siis elus, issand, see on nii isiklik teemad, ma järsku tunnen, et ma nagu mingi avan ennast täiesti, iga tähes, et nüüd kui ma elus esimest korda siin nagu uue inimesega seksisin, siis küll oli see, et ma kindlasti mõtlesin rohkem selle peale, et kuidas mu vagina välja näeb. Et noh, et ei oleks mingit karvu või kui olid mingi sisse kasvanud karvade teema vahepeal, siis ma olin mingi miks nagu peab olema, et see on nagu ühesõnaga see häiris mind rohkem, sest ma mõtlesin sellele, et nagu see partner vaatab mu vaginat. Siis kui ma olin nagu pikaajalises suhtes, siis ma nii väga ei muretsenud nende asjade pärast, ma tundsin ennast lihtsalt nii mugavalt, et nagu jah, need mõtted ei käinud läbi, aga jah, uue partneriga küll.
No ma tahtsin jõuda selleni nagu mingis mõttes, et üks konditsioon, mis on sellel sündroomil, on hirtsutism, millega ma olen võidanud alates 12. või 13. eluaastast. Ehk siis nagu sina ütled, vagina peal karvad. See on mul kinda pohui vahepeal. Ma pigem mõtlen kohad, kus mehed üle harjunud, et naistel võivad karvad olla. Ja siis ongi nagu, et kui ma tean, et need on hakanud sinna tekkima, siis mul on nagu big no igat pidi. Ehk siis, et ma ei tea, kas nagu kui mul oleks siukene tunne, et mu karvas, siis nii-öelda, on siuke nagu tava keskmisel Eesti naisel. Tead, ma arvan, et mind ei häirikse. Mm-hmm. Sest et ühel hetkel, nagu Tainiga oligi see, et kuna Tain või minu elukaaslane on nii normaalne mees, tal on nii savi.
Yeah.
Tal on nagu see, et nagu peasid kõik oleks puhas, nagu siin pestud, hoolitsetud ja seal, mis nagu ülend on, tal on täiesti savi, sest et ta teab, et inimestel kõigil on karvad, me oleme naturaalselt niimoodi loodud, ehk siis, et naised ei peagi mingi karvutud rottid olema. Yeah. Et tal on nagu pigem see, et tunne sina ennast mugavalt, kuidas sa iganes tahad nagu ennast tunda.
Ja niimoodi iga normaalne mees peakski mõtlema
täpselt,
minu arvates.
Täpselt. Ehk siis ma tunnen, et see karvasus asi, mida kauem sa oled suhtes, näiteks võtamegi nüüd 10 aastat, siis sul ongi savi. Enne kui vahepeal, kui on sheivimata midagi, see on täiesti savi, aga mul siiamaani ikkagi vahepeal kindlate piirkondadega on niimoodi, et jah, ma olen 12 aastas suhtes olnud, jah, mu elukaas on öelnud, et tal on täiesti savi kõigest sellest, et kus, mis, mida, mm-hmm. aga lihtsalt mingid piirkonnad on siiamaani minu jaoks
mm-hmm.
täiesti off limits, nagu mm-hmm. kui ei ole korras.
Mm-hmm. Jah, et ja noh, nagu see jah, tõesti mulle tundub hästi tavaline, et see on nagu, jah, et nagu mingid asjad on, mis tekitavad mm-hmm. ikkagi mingid ebakindlusi või midagi, ja. Aga kuidas sellest siis üle saada, ütleme, et just, et ta mõtleb väga palju sellele, milline ta üleüldiselt välja näeb, kuidas
no, võt, ja siin ma tahtsin öelda, et tegelikult, kui sul tekib kindel partner, kes on normaalne mees, kes kinnitab sulle oma sõnade ja tegudega, et selline asi ei häiri teda, sest et tihti peal on see, et miks me kardame, on sellepärast, et me kardame mingi judgmenti mm-hmm. selle meesterahva käest. Ja et olgem ausad, meil on mingi täielge taune maailmas, kes arvavadki, et naised näiteks peavad olema karvutud rotid, kelle vagina peab alati open olema ja nagu alati valmis. Mm-hmm. Meil on siukeseid mehi, jube kahju öelda ka on. Ja ma arvan, et seni, nagu kui sinu kõrval on siuke inimene, kes ei suuda sulle kinnitada igal võimalikul moel, et tema jaoks on okei see olukord, millega sina võitled, siis tegelikult sa ei saagi nagu kuidagi hakata nagu elu kaaslasega seda nii-öelda lahendama. Mm-hmm. Et nagu üks asja on see, et sul peab olema, et kui sul on elukaaslane kõrval või sa tahad mingit toredat meesterahvast, siis ma usun, et kindlasti see aitab üks hetk nagu vähendada seda ebakindlust, sest sul on vaja põhimõtteliselt, ma usun, kuna see on seksiga väga otseselt seotud. Et seal on ikkagi nagu see, et meesterahvas oleks seal kõrval, kes ütleks, et on täiesti okei. Okay. It's
ja,
fine.
Ja nagu, jah, kindlasti kui on normaalne mees, siis ta on nagu ka kannatlik kogu selle nagu olukorraga yeah. täpselt, mis sinul on, on
yeah.
et okei, okay, et proovime mingid erinevaid viise mm-hmm. või nagu leiame mingi lahenduse koos, et see kindlasti nagu ei peaks olema mingi deal breaker.
Yeah. Ja kindlasti tegelikult on psühholoogia, kes aitavad foobiate või siis nii-öelda hirmudega toime tulla ja nagu sa ise ütlesid, see on hästi psühholoogiline, et sa päriselt kardad ilmselt ja see ongi valu, sest inimesed kardavad valu. Nagu võtame, ma kunagi hoidsin ühte last, väga nagu, sorry, igal juhul ta kakas esimest korda, nagu potti siis, kui kuidagi, ja ta nii kartis seda potti pihikest, et esimene kord, kui ta kakas, oli tal nii valus, et ta ei kakanud järgmiselt mingi 2 nädalat ja ta läks ka arsti juurde, sest et see valu hirm lapse sees oli nii suur. Mm-hmm. Ehk siis nagu meil ongi, kui midagi on olnud väga valus, korduvalt,
siis me ei taha seda uuesti
ei,
läbi elada.
Ei.
Ehk siis see on täiesti põhjendatud ja. Ka selle valu ees.
Ja.
Ja, aga tore on see, et sa ütled, et sul ei ole nagu et sa tahad seksida, et sulle tegelikult nagu noh, ta ütles, et seksi hirmu otseselt ei ole, et, mm-hmm. et see kõige suurem osa on see, et mikko ta välja näeb.
Yeah.
Et see on ju tegelikult tore, et see sul on soov seksida säilinud ja sealt saab nagu edasi töötada.
Mm-hmm.
Et kindlasti seda ongi kergem teha, kui on nagu mingi püsiv partner, kes on nagu toetav su kõrval ja kellega sa saadki proovida katsetada erinevaid asju ja hästi nagu avatult rääkida sellel teemal.
Mm.
Ja tegelikult see võib olla nagu blessing in disguise, et sest et tegelikult kui sa nagu pead rääkima sellel teemal juba noh, pigem varajases staadiumis oma suhtes, see võib nagu selle suhte viia nii palju sügavamale tasandile, nii palju kiiremini ja nagu lähendada siin selle teise inimesega.
Mm-hmm. Ja me oleme varem, issand, me hüppame nii palju teemasid selle ühe sellega läbi, aga me oleme juba varasemates väris mitmes episoodis rääkinud, et alati ikkagi, kui ikkagi asja on selles, et mitte ei ole see, et sa kardad valu, vaid sa ütlesid, et sul on see, et sa su välimuse värgid särgid, siis kus need ebakindlused tulnud on, teha need kindlaks ja sealt alles saab edasi liikuda, et nagu kui sa ei tea, miks sa nii-öelda oled nii kriitiline enda välimuse suhtes või miks sa nii nagu kardad, et inimesed sind nagu judgivad, siis ei saa tegeleda sellega enne kui
Ja et see teisuse nagu juurpõhjuse leidmine aitab ka.
Ja.
Muidu, noh, ta on ju küsis veel, et mingi, kas on mingisugused sellised ebakindlused, mis segavad elu. Et noh, minul kindlasti nagu see hüperhidroos, ehk siis see kätehigistamine on asi, mis on käib minuga iga päev kaasas lihtsalt ebakindlus, mis on nagu kogu aeg. Ta on kindlasti nagu paremaks läinud, aga uute inimestega tutvudes alati esimene asi, mis ma mõtlen, issand, kas ta nüüd tahab mu kätt suruda, mm-hmm. oh my god, mu käsi on higine. Siis nagu mingite uute inimeste, nagu ütleme ka potentsiaalsete peikadega tutvumine on selline, et ma tean, et millalgi ma pean nagu selle teema üles võtma, sest et mul on endal lihtsalt imelik, kui keegi mingi katsub mu kätti, siis see on märgi ja siis ma tunnen vähemalt, et nagu ma peaks midagi ütlema. Ehk siis nagu see on asi, mis käib minuga lihtsalt kaasas. Ta ei ole küll seksiga otsaselt seotud, aga selliste uute tutvuste loomisega kindlasti. Ja noh, meestega just ka, kui on mingid käest kinni hoidmised või no mis iganes olukorrad on.
Mm-hmm.
No tea. No nii.
Vau, see esimene oli juba nii pikk, et...
Väga loaded.
Väga loaded episood tuleb siit. Aga igal juhul, näeme siis edasi. Tšauki kaisad, armastan väga teie podcasti, kuid sooviksin nüüd täiega ühel teemal arutada. Olen olnud suhtes 1,5 aastat. Olen paar korda sattunud oma mehe TikToki watch historisse, kas tema TikTok mu telefoni jäänud näiteks. Ja olen juhtumisi miskit otsinud. Kuid lähiajal mingi üle kahe nädala on ta läbi scrollinud mingite poolalasti naiste terve TikTok accounti. Oletame, et mingi paljaste tissidega naine on For You page'il vastu tulnud ja scrollib kogu tema konto läbi. Kuidas sa, et nagu likeib läbi või? Et sellega sa saadki näha, et...
Watch historist sa näed kõike, mis ta on
lihtsalt koodanud. Okei, ma ei teanud, kes ta. Kas selline asi on okei suhtes? Mind paneb see tundma, et ma pole tema jaoks piisav. Kui temaga sellest räägin, on ta otsinud mingeid totreid põhjuseid ja vabandusi ning minu peale kuri olnud. Kuna tema pöörasele minevikule on mul terve suhe olnud raske usaldust leida temas ja minul on see esimene suhe, siis kardan, et võin ka üle mõelda. Vanuse vahe on meil samuti päris suur, kuid oleme mõlemad siiski 20+.
Võt nüüd jah, tahaks kohe teada, mis see pöörane minevik on, on ju? Muide, et ta veel lisas siia lõppu, et ei tea, kas emotsioonid, mida see selline käitumine tema poolt mind tundma paneb, on ülepaisutatud. Et ta mõtleb, kas tema emotsioonid on ülepaisutatud. Mind kindlasti häiriks ka selline asjaga.
Ja.
Ja ma nagu, no mis ma ei tea, mis see eesmärk on.
Vaata, point on selles, ütlen ausalt, sest et ma näen niuksed olukordasid kõrvalt nüüd viimasel ajal päris palju. Nagu just siukesed, et tüdrukul on mingi mure, ta läheb kuti juurde selle probleemiga ja kuti esimene reaktsioon on see, et ta hakkab nagu lihtsalt mingi kurjustama või karjuma või siin
süüdistama.
Kuhu me jõudnud olema? Mis asi see on nagu?
Ma ei tea, mingi gaslightimine lihtsalt toimub kogu aeg.
Ei, aga see on ju nagu midagi, mis juhtub mingi tiinekates, et kus need mehed on saanud sellise iseloomu? Sest et kui ma ütlen päriselt, et ma olen näinud 10 selliseid situatsioone viimasel ajal, nagu ütleme lähima viimase aasta sees, siis mul päriselt tekib küsimus, et kuhu jõuab nagu, kusu me need mehed evolutsiooniga lähevad? I don't know how to say it. See ei ole eestikelne sõna, aga no, you know what I mean.
Jaa, see on väga selline muster, tegelikult kindlasti ka naised teevad seda. No see on see, nagu et kui siin milleski süüdistatakse, aga sa ei taha omaks võtta, sa ei taha vastutada, siis sa hakkad vastu süüdistama, sa lähed kaitsesse ja sa hakkad teist pooltoppe sisa süüdistama.
Ma saan aru, et siin kindlasti ka, kuidas see tüürk on nii-öelda lähenenud sellele teemal, et kui ta on mingi, et ma nägin su TikTok search historist, et sa oled kõik need tšikid nagu läbi vaadanud ja miks sa tegid seda, siis see on esiteks see, et miks sa üldse käisid nagu minu TikTokis ja et nagu hakkadki tagasi ajama, sest et siin süüdistatakse milleski versus, et ja nette on kunagi seda hästi öelnud, et mingi hei, kuule ja ma ei tea, kuidas üldse lähenud sellele, et scrollisid selle search history läbi.
Jah, et noh, ta küll ütleb, et Aala on tema telefoni seatnud TikToki sisse, aga noh,
no, siis, sa logi, siis selles mõttes siis sa logid välja sealt üldjuhul.
Jah, et noh, ega seda noh, pead ka ausalt ütlema ikkagi selle osa, et noh, sa pead ju sinna lisama, kui sa tahad sellest rääkida, et noh, mul uudisimu sai minust võitu, ma tahtsin sealt vaadata, et mis, mida sa seal TikTokis nagu vaatad on ja jäi ette see, et lihtsalt tahtsin sinuga arutada, et ka, nagu kas sellel on nagu mingi põhjus või, või
et miks... Mina arvan, et pigem lihtsam on see, et sa alustad mitte ei hakka kohe küsitlema teda, sest see võtab ka kaitsepositsiooni. Täpselt. Et nagu mingi, et ma nägin seda ja see tekitas minus natukene nagu sellise kurva, ebakindla või... ma ei tea, see siis kui sa peal ta näes olnud ebakindel. Et nagu pigem nagu, et tekitas minus lihtsalt hästi palju nagu küsimusi, et ma nüüd täpselt ei mõista nagu seda olukorda, kas sa saaks mind valgustada sellel teemal, et mis see nagu on.
Ja, aga muidugi paraku ma pean ütlema, et kui tegemist on, ma ei tea, kas tegemist on toksilise inimesega või sellise gaslighteriga, aga kui on, siis tegelikult muidugi vahet ei ole, kuidas sa lähened, ta keerab selle ikkagi niimoodi, nagu tema tahab on. Aga kui tegemist on nagu normaalse, mõistva, analüüsivõimelise inimesega, siis see vestus jah võib minna nagu teises suunas.
Aga võtta see ongi nagu nii raske, et mul on lihtsalt tunne, et vahet pole, kuidas sa approachid, siis niuksed mehed ikkagi paratamatult võtavad seda, sest et sa hittisid mingit närvi, mingit saladust.
No see on ebamugav teema.
See on ebamugav teema ja siis ei taheta lahendada neid ebamugavaid teemasid nagu rahulikult rääkides. Et ma ei mõista seda ausutada, sest et minul oma elukaaslasega ei ole kunagi sellised olukordi olnud. Ja noh, nagu mul ei ole ka siukseid olukordi olnud, kus ta passiks mingi poolpaljaid naisi, aga selles mõttes, et kui on mul olnud mingi mure, mis minus tekitab ebakindlust, kas mingi teine naine, mis iganes, nagu et no, ma ei tea, ütleme kõik need mingid situatsioonid, mis on tavalistes mingites nendes oletame, siis kui ma olen approachinud teda mingi teemaga, siis ta on nagu lihtsalt ütleb ausalt mingit okei, okay, aga räägime bla 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 ja me oleme rääkinud lihtsalt tunde ja ülirahulikult. Ja mul ongi tunne, et see eraldabki nii öelda siis neid stabiilseid, analüüsivõimelisi mehi poisikestest. Aga miks on meil nii palju poisikesi tänapäeval?
Ma ei tea.
Nagu what is this?
Ma ei tea. Mulle tundub, et see kuidagi on seotud nagu vastutuse võtmisega, et mehed... Tänapäeval paljuski ei taha üldse võtta vastutust enda tegude, sõnade eest. Lihtsalt tahetakse nagu liugu lasta nagu juhu nagu ja mitte mõelda, seletada, analüüsida, kommunikeerida. Et mulle tundub, aga ma ei tea, kus see nagu juurpõhjus on. Seda ma ei tea tähti. Järgmine kiri. Mida teha, kui su kutt ei saa su õega läbi? Tutvusin mõni aeg tagasi ühe tüübiga, kes mulle väga meeldib. Tutvustasin teda oma vanematele, soo sellega nüüd korras. Mu isale meeldib ta tohutult ning mu emale ka. Jäi nüüd siis ainult mu kaks õde. Noorem, kes eriti arvamust ei avaldanud, ning vanem. Nende kahe suhtuse kohta ütleksin hate from the first sight. Õde annab igal võimalusel noormehele mõista, et tema arvates väärin kedagi teist või et mis kõik härra meie suhtes valesti teeb. Nad on üksteist kas sõimanud. Noor meeski ei salli mõõde. Ta on mulle korduvalt öelnud, et meie suhe pole mu õe asi, õige ka, ning temast selja taga inetusi rääkinud. Viimase puhul olen öelnud talle tihti, et see pole fine. Tegu ju ikkagi mu õega ja mingit viisakust lugupidamist võiks siiski olla. Olen õelegi öelnud, et võtku end kokku, et pliks jääb ikka vanade liistude juurde. Tema arvates on see mees tropp ning mulle ei kõlba teitida kellegagi, kes meie peret disrespektib. Vanemad ütlevad ainult, et mu õde lihtsalt minu vastu üli kaitsval positsioonil ning et ta vajab veidi aega, et mu kuti tundma õppida. Long story short, ma armastan seda kuti, kuid ma armastan ka oma vanemat õde, kes on olnud terve elu mulle nagu parima sõbranna eest. Mida teie sellises supis teeksite?
Ütlen isiklikult kohe, et kui kutt hakkab selles olukorras, ta ei võta mitte seda positsioonit, okei, ma hoian lihtsalt teemale või hoian low profile, hakkab mingit sita rääkimuse eest, see on väga red flag. Ma saan aru, et ei pea laskma ennast sitasti kohelda, aga siis on võimalus see, et nagu sa eemaldad ennast selles situatsioonistina sense, et kui te peate olema ühel üritusel, hoiad teemal üksteisest, te ei pea samas ruumis olema. Nagu something, aga kui point on see, või nagu kui viib asi selleni, et su kutt ka mingi läheb endast välja ja sõimab ja siis veel räägib sitta ka, see on väga kahtlane minu jaoks isiklikult.
See on jah, väga halb, et mina kindlasti nagu ei tolereeriks seda, kui keegi minu pereliikme kohta või nagu mu kaas on ütleb mu pereliikme kohta mingid koledad asju.
Aga ta ütles ka vist, et ta igakord ütleb, et ja, that's ja. Not fine.
Jah. Et samas ma nagu imestan seda, et vanematele väga meeldib tüüp. Tihti ju vanemad on ka need, kes nagu noh, näevad ära, kui midagi on valesti. On, ja.
Ei ole.
No muidu ju mingi igast lugusid on ju, kus mingi ema isa näevad esimesena, et midagi on valesti.
No okei, okay, ja on, aga on ka mehi, kes suudavad vanemate ees teha täiesti teist nägu ja teha täiesti teist meie näitemängust. Nad teavad, et nendel tuleb rohkem meeldida. Lihtsalt, miks ma praegu meestani vastan olen? Ma tegelikult ei ole, aga lihtsalt seal on kõik. Mina olen lihtsalt ka see inimene, kes tihti on, et mulle ei meeldi keegi, kes kõigile teistele meeldib ja mul on õigus olnud. Nii et selle tõttu ma olen nagu, et okei. Okay.
Aga noh, põhiline asi on see, et sellele kirjutajale ju meeldib see mees. Temal ei ole taga praegu halba kogemus.
Meie sõbrannale meeldis ka see mees, kes teile kõigile meeldis ja mul oli õigus, et ta on täielik tush. Ja see sise sai ka lõpuks aru.
Ma ei taha uskuda seda, et sul on alati selles ühes õigus.
Ma lihtsalt toon sulle näite.
Ja no see näide on tõesti.
No näed.
Ja aga kuidas me nüüd siis selle põhjal, et õega ei saa läbi, nüüd on maha kant.
Ma võibolla küsiksin sellel tõelt, et nagu okei, okay, nagu jätame lihtsalt vahele need asjad, kus sa ütled, et ma väärin paremat. Mis on reaalselt need asjad, mis ta on teinud, mis panevad sind temas kahtlema?
Ja.
Ma arvan, et tuleb alustada õest. Mitte mehest. Kui õde on see juurprobleem, siis nagu ilma sellet, nagu sest, et lihtne on öelda mingi, sa väärid paremat või et ta on mingi nõme mees. Aga miks? Ja. Ütle mulle nagu need konkreetsed
Kuule
asjad.
Kuule siis õe pool siis ära ja vaata, mis sina sellest arvad, mis sa õde ütleb. Kas sa peab paika või siis sa tegelikult absoluutselt ei nõustu temaga ja sellisel juhul ju, noh, see on sinu elu on ju, siis lihtsalt tulebki nii õele kui ka sellele meele selgeks teha, et nii, ma olen ma aru saanud, teie oma vahel ei klapi. Mm-hmm. Nüüd lihtsalt siis teie oma vahel ei suhtle ja lähme nagu kuidagi normaalselt inimese kombel edasi. Mm-hmm. Kedagi ei aita see, kui ta nääklete ja sõimlete.
Jah. Ja. Ma arvan, need on head samud. Tere kaisad! Kuulan teie podcast juba alguses saati ja väga meeldib. Tavaliselt hoiduksin kirjutamast oma probleemi nii öelda võõrastele inimestele, kuid ajaga on tekkinud teie vastu usaldus ja tean, et mingit tühja lora teie aja ja püüate ka päriselt aidata. Ning tõesti, mure või minu probleem siis läheb aina suuremaks. Brünetti Kaisa YouTube videotest ja podcasti kuulates olen aru saanud, et sa ei poolda absoluutselt hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Ma olen 18-aastane, õpin ja õpin ilmselt veel pikemat aega ning elu sees ei tahaks riskida rasedaks jäämisega. Ma võtan minipille, sisaldavad ainult progesterooni. Ma ei tea, kas see midagi ütleb. Olen neid ilusti võtnud umbes 3 kuud. Füüsiliselt välimust mõjutavaid kõrval nähtusid mulle ei olnud, ega ole, küll aga tunnen ennast päris segasena. Tuju muutused out of nowhere, kaaslane ise on väga tip-top, aga mina oma lolli tujutsemise tõttu olen nii mõnegi päeva ebameeldivaks muutnud. See häirib mu kaaslast, mind ennast veel enamgi, aga ma lihtsalt ei suuda olla normaalne. Mitte alati, aga mõnikord tuleb seda ette. TikTokis tarkusi ammutades juhtusin vaatama informeerivat videot progesterooni sisaldavate minipillide kohta ja sain teada, et nende päris levinud kõrvalmõjuks on depressioon. Ma ei taha enam pille võtta, kuid ei julge ka ainult kondoomi peale lootma jääda, sest hirm rasestumise ees on tõesti suur. Tean, et paljud tüdrukud võivad olla sama dilemma ees, kuid abi oma murele ja muid lahendusi väga ei ole. Arstid sellistest kõrvalmõjuks ei räägi, vähemalt mulle mitte. Ja samuti kadusid mul ka päevad. Selles osas nagu tore, et pole päevi ja ma ei pea selle pärast muretsema, aga siiski igatsen tundmast ennast normaalse funktsioneeriva noore naisena. Ma tunnen, et kõik on valesti ja ma tunneks ennast jälle hästi, kui mul on päevad regulaarselt käiksid. Oi.
Ma väga vabandan.
Seega kaisad, äkki te jagaksite oma kogemusi rasestumisvastaste vahendite osas. Mida kasutad sina, Brünett Kaisa, kui hormonaalseid vahendeid ei poolda? Tean, et sul on, ma olen mingi tean, sul on laps, ma olen mingi, aga ei, see läheb edasi.
Ma olin ka, mul oli sama.
Tean, et sul on laps ju praegu kindel no-no. Seega, kas oled leinud mingi muu efektiivse variandi? Ootan teie arutelu podcastis, see oleks kindlasti paljudele tüdrukutele ja naistele abiks.
No nii.
Yes, on huvitav. Okei, no kuna see kohe esmalt oli vist mulle suunatud küsimus, siis ütlen ausalt, mina loodan täielikult kondoomi peale. Ja kuidas ma veendun, et kõik mu organismis on korras, et mida, mitte miski siin ei ole mingit nagu eluaset endale loonud, siis ma testin ennast praktiliselt iga kuu nagu rasedustestid ja mina oma peas olen lihtsalt teinud selle otsuse, et kui peaks juhtuma, et ma rasestun, siis mina nii-öelda ma katkestan selle raseduse. Et jah, ma ei ole noos hormoone võtma ja see on ainukene asi, millega ma olen nagu kuidagi leppinud oma elus, et mis ma saan teha, kuna ma ei taha lapsi saada praegu, on see, et ma lihtsalt kontrollin, et ühtegi ups olukorda ei saa olla ja kui peaks üks hetk tulema see, et juhtus midagi, siis katkestaks. See ei ole lihtne otsus ja see ei ole kõigi jaoks otsus, ma arvan, aga see on lihtsalt, mis ma isiklikult enda, nagu, kuidas mina nagu olen lähenenud sellel olukorrale.
Nagu tahtsin korra uurida,
Nii.
Et minu teada, ma ei ole arst, on ju, ei ole seal suur erinevus efektiivsuse vahes, kas kondoom või näiteks beebipillid. Seal ju tegelikult ei ole.
Ei.
Nagu,
ei see ole. Protsent on nagu sama, suht sama väärne.
Et siis tegelikult ei ole see, et võtan pille, see on kuidagi kindlam kui kondoom. Et tegelikult nad on samal levelil ja ka lõppkokkuvõttes kõikide nende vahenditega on see, et sa, no, sa pead uhaldama seda.
Täpselt aga, ja nagu... alati on võimalus, et see veab alt ka beebipillid on alt vedanud, ka spiraalid on alt vedanud.
Kõigega põhimõtteliselt on võimalus rasedaks jääda.
Ja.
See on väga väike protsent.
Ja,
ja ei tasu... No, ma nagu, ma lihtsalt tunnen nagu seda stressisid ja ma ütleks, et ei tasu nagu lolliks ka minna sellega, et jah, mida sa saadki teha, kasutada alati siis seda kondoomi ja siis, kui on kas kahtlus või no kui sa tahad väga kindel olla, siis iga kuu võid seda testi teha, aga pigem ma ütleks, et kui tekib kahtlus, siis sa saad ju teha selle rasedustesti ja nii ongi.
Ja. Plus kondoom igat pidi, kui ei ole kindlat partnerit, kuigi talvist oli või?
Seda ta üldse...
Vist ei olnud, kui kindlad partnerid pole, isegi kui seal pilli peal tuleks kondoomi kasutada, sest et meie ainus hirm ei ole ja rasedus. Ja,
haiguste vastu ikkagi aitab ainult see kondoom.
Ja kui on tõesti see nii-öelda big nagu raseduse hirm, siis ma ütlen ausalt, minu vahekorrad ei alga kunagi ilma kondoomita, nagu ei ole isegi see mingi, oh, alustame. Ei, me ei alusta ilma. See läheb kohe peale, me väldime igat olukorda. Ja jällegi, lasta mehel öelda, ma ei tunne midagi. No sorry.
No,
kas nii või mitte siis midagi? Viitsi. Ja, lihtne.
Et ei viitsi sellest halinat kuulata.
Ja.
Ja jah, mina olin varasemalt pillide peal ja siis kondoom on olnud teine variant. Nii et,
jah. No ega rohkem ei olegi nagu kui oodata, et mis vahendeid me rohkem... Polegi midagi muud. Spiraali pole proovinud seda implantaati, mis siia pannakse seda pole ka proovinud. Need on ka hormonaalsed, nii et...
Ja. Et ega põhimõtteliselt ongi, kõik muud variantid on ju hormonaalsed
ja
või siis kondoom.
Ja.
Nii et kui sa ei taha hormonaalsed, siis ega muud varianti ei ole.
Ja.
Vabandust.
Mis siin toimub, Kaisa?
Ma korrast ära kõik. Ma põhin ja...
Ja mulksuud
ja... Mulksuud ja ma ei tea. Täna on raske päev.
It's okay.
Kas teeme viimase või?
No, me võime teha muidu läheb päris pikaks, kuigi... No, ma näen, et sul on neid kõvasti veel.
Ma olen siin väga palju.
Sest et me ei arvanud, et see esimene võtab nii palju aega.
Jaa. Võt, mulle meeldis see, selle pärast ma olen öelnud, meile võib igasuguseid asja.
Reaalselt, nii.
Ja nüüd ma näen vaikselt, te olete hakkanud meile ka teiste teemadega kirjutama. Väga tore. Võib neid seksi asju alati saata, aga siit tuleb midagi täiesti muud. Tere, saadan teile oma pisimure. Olen praeguses üürikorteris elanud veidi üle aasta ja praegu ei ole ka plaani kolida. Leping on tähtajatu, ilmselt 3-4 aastat ikka oleme veel siin. Muidu on korter mega super, aga ühes seinas on mega kole tapeet. Valge tapeet mustriga, mida ise nimetan muhumustriks. Ilmselt see tegelikult päris muhumuster pole. Korteri omanikuga on räägitud, et tapeeti võib vahetada, kuid ta ise sellesse vahetusse ei panusta. Elame elukaaslasega kahe kesi, mina käin tööl ülikooli kõrvalt ja tema täiskohaga, kuid siiski pigem oleks see meie jaoks suurem väljaminek. Ühest küljest tapeet häirib ja ka mööbel, mis seina vastas on, on kohe tapeedi tõttu kole ja liiga kirju just kui lahtine riiul, klassik ide ja ruudukujulised riiulid ja kummuti pealne. Teisest küljest on tegu üürikorteriga, seega kui kolime, jääb see raha nii-öelda siia. Üldiselt olen täiega koduinimene ja meeldib, kui kodu on ilus ja esteetiline. Seega tundub worth it. Samas olen juba aasta selle tapeediga üle elanud. Äkki elan ka ülejäänud aastad. Kas peaks koledast tapeedist lihtsalt mööda vaatama ja mitte detailidesse langema või oleks see väljaminek end väärt?
No mina olen täiega koduinimene ja ma mäletan, et kui mind hakkas häirima nagu see koht, kus ma elasin, siis see lõpuks häiris mind nii palju, et ma ei tunnud seal kuidagi rahu või nagu kogu aeg ma igakord ma jõudsin sinna, ma vaatasin neid asju, mis mind häirist ja ma nagu, ei, ja ma ei saa.
Mina tean ka seda tunnet ja see tõttu, kuna ma olen ka väga koduinimene ja mul on oluline, et mul oleks kodus hästi mõnus ja hea olla, siis mina ütleks, et on väärt vahetamine.
Plus tegelikult, kui asi on ainult see, et võtta tapeet maha ja näiteks värvida, siis see ei ole tegelikult nii suur väljaminek, kui sa arvad, et see on. Näiteks ka rautas on iga kolmapäev, laupäev peab näiteks soodukad. Nii et otsi soodukaid nii-öelda selle kogu protsessi materjalide jaoks, mida sul vaja on. Sul on vaja nii-öelda ilmselt seda lahti leotamisvedeliku, et seda peed seal kõik ära saada. Sul on vaja pahtlit ja sul on vaja värvi.
Jah. Ja mis sa veel teha saad? Kuna sa oled juba aasta aega tõesti kannatanud seda, siis kui nagu tõesti on nagu rahaga selline tight situation, siis sa võid ju nagu natukene jaotada neid oste. No paar kuu peale. No paar kuud elad ikka üle. Ostad üks kuu mingid ühed asjad, teine kuu teised asjad ja siis asud tööle. Ja kui sa näed 3-4 aastat ennast seal elamas, ma arvan, sa oled lõpuks rahul sellega.
Ja kindlasti. Ja nagu selles mõttes tihti peale korterites väikesed asjad muudavadki nagu nii palju, et võibolla näiteks see mööbel ei häirigi sind enam seal, kuna see...
Ma arvan, et ta nagu ise usub ka seda, sest ta kirjadiski, et see...
Mööbel nagu lihtsalt kuidagi
weird seal. Et see nagu selle kirjumaks.
Plus see on üli fun asi, mida teha elukaaslasega koos. Nagu võtate mingi YouTube tutoriali lahti, kuigi samas ma usun kindlasti enamus poisid saavad hakkama seina taastamise või värvimise või asjaga. Või tehke nagu ühistegevused, et ongi nagu kuidas pahteldada, värki särki lihvida, bla bla bla, sest et näiteks me kunagi tegime Maaritela süürikorteris, kus ta ka nii vihkas nagu seda tapeet ja üleüldis seda korteri välimust, siis ma mäletan, et ta reaalselt sõbranna, aga lihtsalt kahekesi olid nagu mingi, no nii, tema sai ka selle, et korteri omanik on nõus, tema rahaliselt ei panusta. Nii et ma saan aru sellest, et nagu mingi, oh my god, aga see pole minu korter, aga selles mõttes see on sinu korteri järgused 4 aastat ilm. Et nagu ma saan aru, et see pole püsivalt sinu oma, aga lihtsalt tihti peal on see, et need üürilandjad ei taha panustada sinna, et lihtsam on ju, et üürnik teeb ise seda. Nõigal oli Maaritel oli sama olukord ja tema lakkaski nii häirima ja ta värviski seinad valgeks ja pärast seda, ega ta ei teinki rohkem selle eriti midagi, vahetas vist voodi välja ja tal oli nii palju, nagu, ta oli nii palju õnnelikum seal minu arust. Noh, lõppkokkuvõttes ega see ei olnud ka mingi üli hea korter, aga see oli nagu...
Aga vähemalt siis tal oli nii kaua seal parem olla, kui ta seal oli. Ja ma arvan ka, et see ei ole nii suur väljaminek, kui need kõik asjad kokku panna. Et leidagi soodukatega midagi ja see ei ole, ma arvan, et see nagu et selle 3-4 aasta peale nagu kuidas üt, ma issan, ma ei leesta väljani praegu, ta tasub ennast ära, nagu et ta lõpuks ei ole nii suur ja eriti kui sa määrid selle kõikide nende aastate peale, mis sa seal elad, siis tegelikult ta ei ole nii suur väljaminek.
Ja, sest tihti peale me ka, noh, minul praegu on kodu jäänud nagu tahaplaanile, sest et mind ei häiri seal otseselt enam midagi nii palju, aga kunagi kui mind häiris, siis ma hakkasin ka väikest asjadega nagu tegelema, et nagu mida minu rahakott võimaldab, et ma saan paremaks muuta, seda ma nagu tegin. Ja.
Kas ma võtan ühe veel?
Võtan ühe veel. Okay. Mida ma tunnen, et seal on liiga vähe neid.
Okei. Okay. Olen ülikooli tudeng ning elan veel vanematega ühe katusal. Varem polnud välja kolimise peale mõelnud, kuid nüüd on vanemate suhted väga halvaks läinud ja tunnen, et pean kodust välja kolima, muidu ma emotsionaalselt ellu ei jää. Probleem on aga selles, et õpin kahes kõrgkoolis korraga ja palju vabat aega pole, et tööl käia. Raha olen aastaid kogunud, aga üleliia palju seda pole. Ei soovi ka vanematele majanduslikult koormaks jääda, sest olen 100 iseseisvuse poolt. Üksinda elu alustamist ei karda, sest olen väga iseseisev ja tragi, aga kardan majanduslikku poolt sellest teekonnast. Ma ei tea, ma ütlen ausalt sulle, et see on päris keeruline olukord.
Kahes kõrgkoolis korraga ja sa ei taha vanemate abi, tundub natuke utoopiline.
See tundub utoopiline, sest et okei, ma ei saa öelda enamus, aga väga paljud inimesed, keda vähemalt mina tean ja ma ise sain vanematelt ikkagi ülikooli ja toetust,
mina ka.
Sellest oli palju abi ja ma ausalt ma ei kujuta ette kui ilma selle abita, kas ei. Ma oleks hakkama saanud.
Ei, nagu üks asja on see, et sa käid ühes ülikoolis, siis sul näiteks õhtuti aega, et kuskil nagu mingid õhtuvahetusi teha. Paljud tudengid on ju mingi pitsakohtades tööl ja ongi teenindustöö peal. Aga nagu kui sa oled kahes ülikoolis, ma ei kujuta ette, mis energia sul juba selle alla läheb, et nagu seda kõike hoomata, nagu ainult õpingud ja sinna veel lisada mingi töö, sest ma oletan, et sul ei ole palju vaba aega. Ülikoolis ikkagi on ju nii palju ülesandeid viimasele, nagu ma näen oma sõbranna pealt, et nagu see on haige, mida tegema peab. Et nagu ma ei näe, et sa saaksid töötada seal kõrvalt. Ja näiteks mina mäletan, mul oli ka natuke vahepeal halb tunne, nagu kui ma oma emalt sain raha, aga ma ei tea, see nagu...
Kui ikkagi vanematel on võimalik anda, siis ma ütlen, et pigem nagu kasutada seda võimalust, sest et...
See aitab ise seisvaks saada.
Ja.
See annab sulle nagu selle võimalus vähemalt selle ülikooli kõrvalt seda teha.
Ja.
Sest et, noh, siit tunnen ikka, nagu ma saan aru sellest, et ei taha vanematelt raha võtta, aga tegelikult see on nii normaalne asi. Eriti, kui sa oled veel ülikooli tudeng.
Ja see aitab sind viia sinna, et üks päev sa enam ei küsi mingit raha ja võib-olla hoopis aitada oma vanemaid. Et Sa oled sellel teekonnal praegu. Muidugi tänapäeval võib-olla, ma ei ole selles kohas siin nagu ei oska head nõu anda, aga võib-olla mingid selliseid töökohti ikkagi on tekkinud, mida sa saad niimoodi vaikselt kõrvalt teha. Ma mõtlen, noh, arvutis midagi.
Ja mingid online asjad ikkagi on,
jah? Jah, midagi sellist, kus sa ei pea nagu noh, tundide kaupa kohal käima. Aga võib-olla sa saad nokitseda midagi, et mingid nagu lisa sissetulekut ikkagi tekitada endale, et nagu uurida neid mingid võimalusi. Ma ei tea, kust täpselt, aga...
Ma olen ka kuulnud, et neid on ikkagi, et ongi täielikult see arvutistöö, kas mingi tõlgid mingid tekste või teed kellele mingi, kellelegi mingit asja.
Või ma ei tea, midagi. Mingid ja toote tekste või kirjutad. Ma ei tea, no midagi sellist äkki saab.
Aga ikkagi see tundub nagu jällegi mind lihtsalt šokeerib see kaks ülikooli korraga. Paljudel reaalselt, kaks kõrgkooli, et kui paljudel päriselt aega on.
Ma ei kujutud ette.
Nagu, ja noh, ma tean, on inimesi, kes ka, tean ühte tüdrukut, kes ka läks ülikooli ja samal ajal tegi kahte praktikat korraga ja mingi, ma ei tea mida, haigeid asju. Ja kas ta ütles ka, et ta käis kahes korraga või? Igal juhul see tundus saik armu jaoks.
Kõik on võimalik, aga nagu...
Ära end nagu lõhki ka nüüd repi, eks?
Ma ei tea. Et või äkki ikkagi on võimalik, no samas kodus vist on väga raske ennast eemaldada nagu, noh, sellest, kui vanematel on suhted väga halvad. Et ma mõtlen, et äkki on ikkagi mingi võimalus, et elab veel kodus, kuidagi nagu proovib distanseerida, aga ma ei tea, mis need kodutingimused või kuidas see nagu kõik on. Vaata.
See on ju ka võimalus, et sul ei ole vaja üürikorterit. Sa võid üürida tuba või minna ühikasse, mis on kõvasti soodsam. Ja noh, muidugi toit on üks asja, mis on väga kallis meil viimasel ajal, aga noh, see on ka nagu sõike budgeti küsimus, aga nagu selles mõttes, et kindlasti on võimalik väga soodsalt ka nagu välja kolida sealt, nagu soodsamalt siis.
Soodsamalt, jah.
Et ma ei tea, mis need ühika kohtade hinnad on. Ja...
Ma ei tea, aga kui ma kunagi vaatsin, siis see ei tundunud mulle isegi üldse nagu nii sood, nagu ma arvasin, et see on, aga no samas praegu ma ei tea midagi.
Okei. Jah.
Jah.
No ühesõnaga, väga põnev osa oli.
Jaa. Ja kirju on meil õnneks veel teilt tulnud päris oma jagu, nii et eks me need siin järjest võtame. Ja hoia siis silma meie Instagramil peal, et taskusobrannad ja sinna tuleb esimesena kindlasti kõik piletite info. Ja jah.
Tuleb põnev nädal.
Et kuulesid, vaatsid ja väga põnev nädal. Ja. Loodame, et teie esimene sügise nädal on edukas, positiivne ja et olete motiveeritud.
Ja, et ei ole sükkased Debbie Downerid nagu Kaisa, kes on nagu sügis on käes.
Jah, loodan, et teine on paremad emotsioonid sellega seoses. Igal juhul, tavaks, näeme järgmises episoodis.
Tšau!